dargaggoonni magaalaa naqamtee toojii dhagaa bocamaa yookaan koobilistoon irratti bobba'an magaalichi oomisha keenya nurraa fuudhuu didee jechuun komatan. Dargaggoonni VOA naasofsiise akka jedhanitti oomishni isaanii waggaa tokko ta'uuf harka turuusaa dubbatu. Kabajamuu dhabuu nageenyaa bakka hojii irraa kan ka'elle waggaa tokko keessatti hiriyoota isaanii sadii du'an dhabuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa naqamtee komii dargaggoota kanaa sirriidhaa erga jedhee booda ji'a kana keessa akka irraa fuudhuu fi nageenya bakka hojii mirkaneessutti hojjetus beeksiseera. Naakoor Malkaat erge kunoo.
Dargaggoo Dhaabaa Fayyisaa kaabaa Chaayinaa bakka jedhamutti waldaa maayikirooftii xixiqqaatiin gurmaa'uudhaan hiriyoota isaa 12 wajjin hojii dhagaa bocamee koobilistoonii irratti bobba'ee hojjechuu erga jalqabee waggaan tokko darbuu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa kolleejii fi yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman ta'uu hime yeroo carraan hojii uumamuuf hedduu gammaduu ibsee jira. Adeemsa hojii kana keessa garuu waan gaddisiisaan uumame abdii akka isa kutachiise dubbata Dhaabaan.
Gaafa guyyaa ji'a 7 2011 lubbuu dargaggoo tokko bakka hojii sanatti kan darbe akaafaa dijinoo doomaa qabanne lubbuun isaa sana qofurree qachi keessaa kan baafne. Dargaggoon sun bakka lumattachiitti kan inni darbe. Baroota darbanis warreen gaddas ji'uma 7 kana keessa lubbuun dargaggoo tokko kaachitti lubbuun isaa darbedha. Lubbuu dargaggoo baroota isa darbee sana irraa kaasne akkamittiin bakki hojii kun mijaa'e lubbuun namaa ooluu danda'a kan jedhu kantiibaa bira dhufne haasofne waajjira himaataa mana qopheessaa sirratti hirmaatan labdi sun qulqullaa'ee baajetni qabame dhiyeessiin mul'atame kan ture. Bakka oomishaa sana sinii sirreessine baajeta mataa keenya ramannee irra waan ta'eef oomisha sana sinii sirreessine hojii sana sin gashina jennaan hojiitti dhannee seenne.
Bakki oomishaa mijaa'ina dhabuu irraan darbuu lubbuu uumameen ala bu'uura waadaa seenee fi waajjirri carraa hojii uumuu magaalichaa oomisha dhagaa bocamaa isaan irraa fuudhuu dhabuun dargaggoota hojicha irratti gurmaa'anii hojjetan 370 ta'an rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuus dubbata.
Hamma har'a garuu kan laga jiru koobiliin qabatamaadhaan koobilii 3,500 fi kerbistoonii 100,000 ol bakka hojii keenyaa kan jirudha.
Gaaffii kaasaniituu fi maalis ni jira?
Takkaama sanirraa kaasna na kanaaf ammanuu kan asitti argamne tokko oomisha keenya kana dhaabuudhaaf durraan ka'u taanaan lubbuun namaa darbaa waan jiruuf qaamni dhimmi kana ilaallatu atattamaan nu qaqqabee beelofne waldaalee lagatti dhumaa waan jiraniif namni lubbuudhaan hedduu waan darbee jiruufi guyyaa har'aa kanarraa kaasne bakka hojiitti wal geenye hojii dhaabnee kan dhufne ta'uu keenya miseensi waldaa asitti argaman kun hin ibsa.
Alamituu hordofaallee of dandeenye rakkoo keessaa bahuuf abdii godhachuun gurmoofnee hojjechaa jiraannullee xiyyeeffannoon nuuf kenname gadi bu'aa waan ta'eef mootummaan ilaaluu qaba jetti.
Hojjennee liqiin isa ta'uu ofii keenya of dandeenyee isa ta'uu gaafa hojjennee achitti walitti qabannee dhufanii nurraa fuudhuu jennee wanti jennee jennu karaa eegnu namni galagale takka nu ilaalu hin jiru. Dhubnee si'a iyyannullee jechuudha. Namni nuti fuula haaraadhaan nu keessumseessu hin jiru. Maatii ittiin guddifna, ittiin barsiifna, kiraayii manaa kaffalla, kana biratti humna ittiin cabsannee hojjennullee hin qabnu. Kanatti fayyadamuufis immoo toora eeggatee hin jiru. Haa ta'uyyuu ta'eetuu ija ilaalcha qabna ta'ee jirichi bareedaadha ture. Garuu nama nu wagganuu hin qabnu. Waggaa keessatti takka dararamnee barreen gaddaa takkaa gurgurre. Ammas barreen gaddaadhaa kaafnee ishee gurguranne sana liqiin nu harkatti fixee kiraayii manaatti of harkaa finnee ammoo akka hin taanetti gaafa deebine immoo ishee immoo funaanne immoo isa kaan biyyoodhaan utuu nyaatamnu nu liqimsuu boolli nu liqimsuu baasnee hojjennee walirra kaane jennu ammas immoo namni nurraa fuudhuudhe.
Dargaggoo Zarihuun Amantee bulchiinsi magaalichaa waan irratti rakkoo qaba jedhe kan biraas
baajinni keenya nu duraa gubachuu jedha jedhanii dargaggoo hammi kun irratti jaalame otoo jiru deemanii moojoo irra adaamaa irraa dha kan fidu. Kan keenya immoo inni bu'ee jiru immoo inni bal'een giddaa marraa onaa waggaa kana lafa taa'ee jira. Sababiin isaa ganna fe'usaa waan ta'eef ganna moddoon keenya makiinaan gashu karaan hin hojjetamne waan ta'eef sa'aatii barbaadamutti immoo nurraan kaasne waan ta'eef nutti mi'eessitanii gati gabbuu isaaniin gatiin gabbuu ofii isaaniitiin ol kaasanii isuma iyyuu immoo isuma gadi buusanii
Gaaftamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalichaa obbo Taarikuu Biraanuu komiin dargaggoota kanneenii sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa komii kanaati waan jedhan akka ibsu.
Egaa dura akkaataa karoora qabamee jiruun rakkoon naannoo sanatti hojiitti hiikamu dhabuunsa egaa waan beeksisaadha magaalaatti rakkoo nageenyaa magaalli keenya keessa ture. Sanarraan kan ka'e pirojektiin gosatamaa dhufe karaa biroomoo xixiqqoo waliigaltee kontiraaktaroota duukaa wal qabatee jiru hanqina kan qabu ture. Kontiraaktaroonni koobilii hafan materiaalii ittiin hojii hojjetuuf hin dhiyeeffata kan jedhu waliigalteen achirra ture. Haa ta'u garuu sababa roobaan kan ka'e koobilii achi jiru hunda fuudhuudhaaf hin danda'amne kan naga bulee kan jiru ta'uu isaanis qaama inni keelaalee irra jira.
Kan jedhani koobiliin tokko illee nurraan fuudhanne sun immoo baay'ee nu rakkisee kan jedu kan isan kasan
kanarra kan ke sirri da kuma idan baraka na baraka mala mafku da to kai sa ko bili nanu ni le ne jaf to kasadi wani kashi ti kan barbada mu ci ko bili afu da talaka ba yawo baka sana to jita sana walitiken ninsa do hoji sana ti kan tasi so tasi famu sana bo da garo ko bili daga su to jalaka mu ci baraka ko bili to tokkon se singlise to ko dida bidun danda
hoji danti daga bu tsama barana adin famu ba ti duma biso te sa kanarra kabun akka isaan irraa fudhatani simani jiru mijaa'ina dhabuu bakka hojiin wal qabatee nageenyi dargaggoota hojiirratti bobba'anii eegamuu dhabuudhaan darbuu lubbuu fi miidhama ga'aa jiru ittisuudhaaf waa yaadame akkasitti dubbatu
yeroo ammaa kanatti namni lubbuunsaa namni tokko iyyuu namni keenya lubbuunsaa darbuun barbaachisaa waan hin taane keessattuu kan ijoollee kanaa madda kan godhumaa inni hojjennee jiraanna jedhanii deemaniiti lubbuudhaan yeroo dhabaman dhugaa dubbachuuf ootee baay'inatti dhagahama baay'een gadda jechuudha. Gaa rakkoo naannoo sanaa hiikuu fi maashina gurguddaa lama kan inni barbaadu ogi injiinarri mana qopheessaarra jiru kaasaniiti kan isaan jiranitti inni tokkoffaa doozara barbaada naannoo sana kilii argachuudhaaf doozara. Abbaasan sadarkaa barbaada karaa biroo immoo iskaabaatarii barbaada biyyoo irraa haatee doozarii kanaan gartokkotti gochuudhaa barbaada jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo dirqama maashinni kun magaalli naqamtee hin qabu kireeffachuutti irra jiraata. Kireeffatee waan kana hojjechuun immoo dirqama isaati jechuudha akka magaalaa naqamteetti.
Kunii dargaggootni nuti osoo magaalichatti oomishaa jirru dhagaan bocamaa bakka biraatii dhufaa jira jedhan ilaalchisee waldaalee gocha kana raawwataa jiran akeekkachiisa kennineefii jirra. Kanarraan deemne yoo ta'e immoo tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Taarikuun. Waqtii gannaarra oomisha gurguruuf daandiin hin mijatu kan jedhameef ammoo daandiin bakka oomishaatti bonaa fi ganna geessuu danda'u ni sirreeffamaa jechuudhaan obbo Taarikuun kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa qindaa'eef Naakoor Malkaa Naqamteerraa.